Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Dragi ljubitelji kulture, lep pozdrav. Danes bomo večji del oddaje pri nagradah. Začenjamo s pisateljem z avstrijske Koroške, Florianom Lipušem, ki prejme najvišje avstrijsko kulturno priznanje za literaturo v slovenskem jeziku. Njegovo delo odraža posebno kakovost literature v manjšinskih jezikih, zato je ta nagrada več kot priznanje osebnosti. Pisatelj v maternem jeziku piše o tematikah vojne in nacizma. Kot je v temeljitvi zapisal odbor za nagrado, je že v delu Zmote dijaka Tjaža tematsko nakazal svoj pripovedovalski opus. V svoji literaturi Lipuš obravnava upor proti nacionalsocializmu, izgon in poboj koroških Slovencev, podcenjevanje slovenske manjšine strani večinskega prebivalstva, pa tudi reševanje izginevanja slovenskih besed in besednih zvez kot osnovo za novo samozavestno identiteto. Najvišje avstrijsko kulturno priznanje, vredno 30.000 evrov, bodo Florianu Lipušu podelili 1. oktobra. No, predsednik republike Borut Pahor pa je zlatim redom za zasluge odlikoval pianistko Dubravko Tomšič Srebotnjak za življenjsko delo in izjemen opus na področju slovenske in svetovne glasbene poustvarjalnosti. Poznavalci glasbene umetnosti so jo med drugim opisali kot pianistko nebeške vizije in herojske moči. Prejemnica Zlatega reda za zasluge za življenjsko delo je, kot piše v temeljitvi, ena najuspešnejših glasbenih poustvarjavk v slovenskem, evropskem in svetovnem merilu. Njeno ime bo z velikimi črkami zapisano v slovenski in svetovni glasbeni zgodovini. Prisluhnimo njenim besedam zahvale o prejemu državnega odlikovanja, ki veliko sporočajo.
Zelo sem počaščena in srečna, da prejemam to visoko državno odlikovanje. Ob tem dogodku gredo moje misli daleč nazaj v povojni čas. Prag Akademije za glasbo sem prestopila davnega leta 1949, takrat kot 9-letno dekle. Na prvih izpitih pred komisijo profesorjev sem nastopila tako, da sem na notni pult klavirja postavila svojo najdražjo punčko in ji zaigrala izpitni program. To po zbirokratizirani bolonjski prenovi danes sploh ne bi bilo možno. Imela sem srečo, da sem se učila pri velikih mojstrih v tujini in obenem od 5. leta neprestano nastopam. Z glasbo, enotnim jezikom vseh narodov sveta, ponosno nosim ime Slovenije po svetu in z svojimi uspehi in dosežki vedno častno zastopam svojo državo, svojo domovino po celem svetu na več tisoč nastopih. Ves čas je v meni, se je v meni krepila želja, da bi svoje znanje in izkušnje prenašala na mlajše rodove. Tako sem leta 1966 pričela s poučevanjem klavirja na Akademiji za glasbo. Ponudili so mi delo na več najpomembnejših akademijah in univerzah po svetu. A sem ostala zvesta domovini, za kar se verjetno lahko zahvalim svojemu očetu, profesor dr. Ivanu Tomšiču, ki je bil cenjen strokovnjak mednarodnega prava in velik domoljub. Doživela sem številne družbene in politične prenove, reforme in krize financiranja kulture in visokošolskega prostora, ki so večinoma pomenile krčenje sredstev, včasih pa tudi nerazumljivo ožanje standardov, očitno zaukazano iz prostorov, kjer poslanstva umetnosti nikoli niso razumeli. To se bo najverjetneje dogajalo še naprej, a vendar nikoli ne smemo pozabiti, zakaj smo kot narod obstali in zakaj smo natanko takšni, kot smo. Mladim, nadarjenim, nadebudnim, ustvarjalnim, smelim in požrtovalnim, od katerih je odvisna, če hočete, tudi prihodnost naroda, moramo ponujati varno in spodbudno polje učenja, spoznavanja, ustvarjanja, sanjarjanja. Tako kot tisti devetletni deklici, ki je igrala na izpitu svoje punčki. Zato upam, da bo ta država znala še naprej spodbujati ustvarjalnost, vrhunsko umetnost in ohranjati identiteto slovenskega naroda. In pri tem, gospod predsednik, lahko vedno računa tudi na mojo pomoč.
Tako se je za državno odlikovanje Zlati red za zasluge zahvalila pianistka Dubravka Tomšič-Srebotnjak. Zdaj pa še v Koper s predstavo Šivilja in škarice se namreč danes tam začenja 16. mednarodni festival uličnega in lutkovnega gledališča PUF Festival. Do konca avgusta bodo lutkari, klovni in ulični umetniki vnašali igrivost, presenečenja in čudenja za otroke in odrasle. Program je zasnovan na uveljavljenih mojstrih in na novi generaciji domačih in tujih ustvarjalcev. Program festivala zaznamujejo kakovostne in preverjene uprizoritve, ki vključujejo tako tradicionalne lutke, predmetno gledališče in glasbene pravljice z lutkami kot tudi kamišibaj, branje ob lutkah, ulično gledališče, cirkus in druge zvrsti. Posebnosti letošnjega festivala so lutkovno-gledališki eksperimenti režiserja Matija Solceta, obeta pa se tudi tridnevni gostujoči sklop uličnega in lutkovnega gledališča festivala Plavajoči grad ter 6 koncertov v sklopu velikega orkestra Etno Histrije. In to je bilo tudi vse za danes med kulturnimi utrinki, pripravil sem jih Jože Bartol.